Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najkasnije s jutra znaće se rezultat istrage o navodnoj kupovini izbornih glasova DPS-a, najavio Vučković. Zbog poplava i dalje traje vanredna situacija u regionu, najkritičnije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Rumunija i Poljska, zemlje najbliže ukrajinskoj krizi, pod zaštitom su NATO-a, poručio Rasmussen. Ukoliko ostanete sa nama, čućete najnovije informacije sa područja u regionu koja su ugrožena poplavama.
Šta imam, priča katastrofa je. Ode kuća.
To radio sam, da noć ako se kreće, da bi to napravio, pa sada je za 10 minuta je sve odnijelo.
Na međunarodnoj političkoj sceni Ukrajine je i dalje aktuelna. Evo kako stanje na terenu opisuje generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier. Na terenu je situacija veoma polarizovana. Ukoliko uporedite ruske i zapadne medije, oni o svemu izvještavaju veoma različito i to dijeli ljude na terenu i kreira percepciju o njihovoj različitosti, što je, rekao bih, kao da polijete vatru benzinom, kazao je Zanier u Washingtonskom Wilson centru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo će najkasnije sutra saopštiti rezultat istrage u vezi sa predmetom o navodnoj kupovini glasova DPS-a za izbor u glavnom gradu, kazao je vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Prema ranijim medijskim navodima i objavljenim audio snimcima razgovora Dragoljuba Boljevića i navodnog aktiviste DPS-a Predraga Vasovića, ta stranka uoči lokalnih izbora kupuje lične karte od građana za 90 eura. Upitan o tome da li će konkurs za izbor Vrhovnog državnog tužioca biti uskoro raspisan, Vučković je odgovorio da će tim povodom u drugoj polovini maja biti održana sjednica tužilačkog savjeta. Mediji i novinari koji istražuju pitanja u vezi sa organizovanim kriminalom i kritikuju rad vlade, meta su verbalnih i fizičkih napada, ocijenio je specijalni izvjestilac UN-a za slobodu govora Frank LaRue u izvještaju o stanju u Crnoj Gori, prenose mediji. U izvještaju koji će u junu biti predstavljen Savjetu za ljudska prava UN-a, navodi se da je u zadnjih 10 godina bilo 30 napada na novinare, uključujući i prijetnje, uništavanje imovine, fizičko nasilje, podmetanje eksploziva, pa čak i ubistvo. Ističe se da najviše zabrinjava činjenica da ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića nije riješeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO će zaštititi sve zemlje članice i odbranit će ih, izjavio je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen u Bukureštu. Rasmussen je rekao da je Rumunija uz Poljsku jedna od zemalja najbližih zoni ukrajinske krize pod zaštitom kopnenih, morskih i vazdušnih snaga NATO-a. Rumunski premijer Viktor Ponte kazao je da je njegova vlada povećala budžet za odbranu sa 150 miliona eura, dodavši da je Rumunija napravila dobar potez u izboru da postane članica NATO-a. Posmatrači UN-a u Ukrajini uočili su uznemirujuće pogoršanje stanja ljudskih prava na istoku zemlje i na Krimu, saopštila je danas komesarka UN-a za ljudska prava Navi Pillay. Oni koji imaju uticaja na naoružane grupe odgovorni su za veći dio nasilja na istoku Ukrajine i moraju da učine sve što mogu kako bi obuzdali te ljude koji žele da raspačaju zemlju, saopštila je Pillay. U izvještaju se navodi da su policija i lokalne vlasti na istoku Ukrajine učestvovali u ilegalnom zauzimanju gradova i akcijama naoružanih grupa. U dokumentu piše i da se dogodio talas otmica i nezakonitih pritvaranja novinara, aktivista, lokalnih političara, predstavnika međunarodnih organizacija i pripadnika vojske. Rusija je kritikovala izvještaj UN-a o stanju ljudskih prava u Ukrajini, ocjenjujući da mu nedostaje objektivnosti, da su autori po političkim naređenjima pokušali da skinu odgovornost sa zapadnih lidera. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su izvještaju ignorišu najgrublja kršenja ljudskih prava koje su počinile samoproglašene vlasti u Kijevu. Kina planira da sa Rusijom potpiše sporazum vrijedan više milijardi dolara o kupovini ruskog gasa tokom posjete predsjednika Vladimira Putina toj zemlji sljedeće nedjelje, uprkos pritiscima SAD-a da se ne podrivaju sankcije Moskvi zbog ukrajinske krize. Razmjenjujemo mišljenja sa Moskvom i učinit ćemo sve što možemo da ovaj ugovor bude potpisan, rekao je zamjenik šefa kineske diplomatije Zheng Guoping novinarima. Kalifornijski vatrogasci bore se da ugase nekoliko šumskih požara zbog kojih je 125.000 ljudi napustilo domove u San Diegu i okolini. 9 šumskih požara zahvatilo je površinu od više od 36 kvadratnih kilometara, a dvojica vatrogasaca zadobila su lakše povrede. U okrugu San Diego proglašena je vanredna situacija zbog izuzetno toplog vremena, a stanovništvo je upozoreno da mora da se pripremi za eventualne evakuacije. Vremenske nevolje i na drugom kraju planete. Jake padavine su izazvale vanredne situacije u velikom dijelu našeg regiona. U Srbiji su pod vodom hiljade kuća, a evakuisano je više od 6.000 ljudi. U Bosni i Hercegovini je proglašeno stanje prirodne nesreće zbog izlivanja rijeka i poplave velikog broja objekata. Hrvatska se suočava sa orkanskim vjetrom koji doseže i 150 km na sat, zbog čega je zabranjen saobraćaj na sjevernim dionicama Jadranske magistrala. Slovenačka agencija za životnu sredinu izdala je upozorenje zbog očekivanog orkanskog vjetra. Očekuje se da će nevrijeme s jakim vjetrom u regionu potrajati i danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada širi pregled aktualnosti počinjemo posljedicama velikog nevremena koje je zahvatilo jugoistok Europe. Na području Srbije do sada je zbog poplava evakuisano više od 6.000 ljudi, a prema posljednjem izvještaju MUP-a povrijeđeno je 20 osoba. Bujice su odnijeli 3 života, dok se spašavanje izvodi i čamcima i helikopterima, izvještava Ljudmila Cvetković.
Najteža situacija od jutros je u beogradskoj opštini Obrenovcu, gde se rano jutros izlila Kolubara. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je nasip popustio na 4 mesta i da je ceo grad pod vodom, a premijer Aleksandar Vučić uputio je apel građanima Obrenovca.
U Obrenovcu molim ljude da ne stoje na krovovima, da ne odbijaju pomoć u evakuaciji. Samo je važno da se životi sačuvaju, a posle toga ćemo brinuti o imovini.
Očekuje se da u Obrenovac dođe jedan broj pripadnika ruskih spasilaca koji su doputovali avionom u Niš da pomognu gradovima i opštinama Srbije. Zamenik ministra Ruskog ministarstva za vanredne situacije Eduard Nikolajević Cizikov.
Danas su stigli 76 spasilaca. Oni su opremljeni s najsavremenijom opremom. Sastavu ove ekipe i 20 ronilaca.
Iz Brisela poručuju da stručnjaci Evropske unije za civilnu zaštitu koordiniraju mere za pomoć Srbiji. Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu Aleksandar Lazarević kaže da je u Rasinskom okrugu najkritičniji u slivu Zapadne Morave.
Dolazi nam udarni talas koji je prošao Kraljevo, ide znači prema Trsteniku, a zatim i Kruševcu. Što se tiče znači Južne Morave, situacija je kritična trenutno u Đunisu.
U Šapcu su u toku pripreme za vodeni talas koji se očekuje tokom vikenda. Nabujale planinske reke sa Gledičkih planina odnele su svih 17 seoskih mostova i delove puta prema Kraljevu i tako od ostalog sveta odsekle na desetine domaćinstava u selu Glediću sa oko 300 stanovnika.
Evo, ovo je moja njiva, pogledajte. I odnalo dole isto treću njivu. Od čega da živiš?
Voda već ulazi u kuću.
Nezapamćeno nevreme, ja ne pamtim za svoju 61 godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u Bosni i Hercegovini je veoma teška situacija. Vodene bujice odnose mostove, puteve i dijelove željezničkih pruga, pojavljuju se brojna klizišta u kojima nestaju kuće, u prekidu su saobraćajnice što otežava evakuaciju ugroženih stanovnika. Njima u pomoć priskaču i članovi rafting klubova, a Crveni krst je organizovao prikupljanje pomoći, javlja Gordana Sandić.
I onako tešku situaciju klizišta čine još težom. U naselju Svrake u Sarajevskoj opštini Vogošća u zemlji je nestalo 8 kuća. Povrijeđene su 3 osobe, a među stotinjak onih koji su pronašli spas pred obrušavanjem zemlje je i tek rođena beba.
Bebi se treba i pelene i hrana i odjeće i vodu smo do pasa gazili da izađemo i da smo živu glavu iznijeli.
Predstavnik civilne zaštite Sarajevskog kantona Fuad Babić.
Porušene, zatrpane, prosto je misterija kako nije bilo žrtava.
U Tuzlanskom kantonu aktivno je na stotine klizišta, ljudski životi i kuće su direktno ugroženi. Načelnik opštine Jasmin Imamović naglašava kako se pokušavaju preduprijediti teške nesreće.
Imamo pripremljen plan evakuacije, zbrinjavanja i potpunog, dakle, spašavanja i zbrinjavanja ljudi.
Grad Magla je bukvalno u vodi, ista situacija je u Doboju gdje voda stiže i do trećeg sprata stambenih zgrada. Njima u pomoć pristižu rafteri, a jedan od njih Aleksandar Pastir kaže.
Voda je ogromna, što predstavlja problem za spasioce i mislim da ćemo mi do kraja dana uspjeti sve službe, znači koje su angažovane ovdje, da praćemo dopreme hranu i vodu.
U vodi nestaje i trud poljoprivrednika.
ljetina što je posijana, sve to pod vodom nema ništa znači, od ove godine sve je propalo.
U cijeloj federaciji proglašeno je stanje elementarne nepogode. U Republici Srpskoj vanredno stanje je u 15 opština. Najteža situacija je u Zvorniku, Bijeljini i Banja Luci, gdje prijeti opasnost da se Vrbas izlije u centru grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Loše vrijeme zahvatilo je i Hrvatsku, koja se suočava sa orkanskim vjetrom koji doseže i 150 km na sat, zbog čega je zabranjen saobraćaj na sjevernim dionicama Jadranske magistrale, prenosi Eni Zebić.
Zbog obilnih kiša vodostaj Save nakon Slavonskog Broda raste, ali zbog snage nasipa nema opasnosti od izljevanja. Međutim, zaobalna i podzemna voda ugrožavaju nekoliko mjesta u Županjskoj Posavini. Voda je opkolila kuće i mještani se brane sečim nasipima. U Lipiku u zapadnoj Slavoniji izlila se rijeka Pakra. Nekoliko obitelji je evakuirano i smješteno u vatrogasni dom. A rijeka Orljava poplavila je 200 kuća u Pleternici u Požeškoj Kotlini, a traktorima je evakuirano 50 djece i starih ljudi. Gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić.
To je toliki veliki vodni val da jednostavno nije bilo nikakve mogućnosti da se taj vodni val zaustavi niti zečim nasipima.
U tri slavonske županije upućeni su pripadnici Hrvatske vojske koji interveniraju u Orjovcu, Šamcu, Pleternici i Županji, potvrdila nam je glasnogovornica Ministarstva obrane Ana Burić. Krenuli su i helikopteri za pomoć Bosni i Hercegovini.
Evo mogu potvrditi da su dva helikoptera iz sastava eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a koja su od jutros čekali na povoljnije vremenske uvjete, poletjeli iz Divulja prema BiH kako bi pružili pomoć tamošnjem stanovništvu na područjima ugroženih od poplava. Oni će sletjeti u Sarajevo pa dalje prema odredištima Magla i Doboj i Zavidovići.
Pomoć je ponuđena i Srbiji, ali u ministarstvu još nemaju povratnu informaciju od srpskih vlasti. Snažan vjetar ruši stabla i ometa promet u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Nekoliko lokalnih cesta je zatvoreno za promet, usporen je i željeznički promet na pojedinim smjerovima, a sve autoceste su otvorene za promet. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktuelnosti iz Crne Gore, predizborna kampanja za lokalne izbore vodi se i preko društvenih mreža na kojima se objavljuju poruke i videomaterijali sa promocija, ali i često uvrijedljive fotomontaže konkurenata. Najčešći politički lik ovih dana na društvenim mrežama je kandidat za gradonačelnika Podgorice iz DPS-a Slavoljub Stjepović. Zašto? Poslušajte u prilogu Srđana Jankovića.
Na početku treba podsjetiti da je kandidat za gradonačelnika Slavoljub Stjepović u izbornu kampanju ušao sa odranije poznatom i na društvenim mrežama odavno prisutnom raspravom u kojoj se upetljao u pravne definicije. U ovom slučaju lex superiori derogat inferiori.
Ako je Ustav veći pravni akt na osnovu pravila koje je rekao gospodin Vuković, lex, neće me zvuniti. Ne, ima ovo tri. Lex superiori derogira lex manje važno. Lex i...
U kampanji za lokalne izbore Stjepović je imao više javnih nastupa nego u prethodnih nekoliko godina, što je bila prilika da pošalje političke poruke građanima, ali od kojih neke predstavljaju lapsus lingue, kao ona o Crnoj Gori kao evropskom gradu.
Crna Gora je evropski grad.
A njegova partija je građanska država.
Da je DPS građanska država.
Stjepoviću je na ovim izborima potrebna sigurna i apsolutna pobjeda, da ne bi bio ucjenjivan od drugih političkih partija nakon izbora. A šta se događa sa onima koji su ucjenjeni, Stjepović kaže.
Onaj koji je ucjenjen ne može da puni doprinos i da bude dao onakav rad i ona očekivanja koja je u izbornoj kampanji obećao građanima.
Nakon apsolutne pobjede, Stjepović je spreman ne samo da rješava kolektivne infrastrukturne probleme, već da rješava i lične i porodične probleme građana.
Sada ćemo zajedno rješavati i vaše lične i vaše porodične probleme i dalje razvijeti i unapređivati grad. Kako? Tako što ćemo ravnomjerno razvijeti svaki dio i svaki pedalj i svaki kvadrat našeg glavnog grada.
Ovu tezu Stjepović potvrđuje sljedećom porukom.
Treba sada nastaviti da se razvija grad, ali mu sada treba dati jedan drugi smisao. Da razvijemo grad sada, da mu damo tu duhovnu i tu kulturnu dimenziju.
Da li se uspješno završena aktivnost može nazvati pokušajem? Po Stjepoviću može.
DPS je kao odgovorna stranka. pokušao da uradi ono u čemu uspio.
Da li onaj ko već ima principe može da prihvati principe drugog subjekta? I to je moguće.
Ja sam upravo zato što imam principe prihvatio principe moje stranke.
Da li se radilo o pitanju budućih infrastrukturnih projekata ili o razvoju grada, Stjepović uporno daje isti odgovor. Čovjek, građanin, mladi. Iz posljednjeg intervjua televiziji Crne Gore.
Vaša vizija budućeg razvoja Podgorice. Da li je to razvojna komponenta u infrastrukturnom smislu ili unapređenje postojećih sadržaja?
Građanin, čovjek, mladi. To je moja vizija.
Imate li u planu neki konkretni infrastrukturni projekat koji bi mogao da obilježi buduću fazu razvoju glavnog grada?
Imam. Građanin. Svakodnevna, neprestalna, u kontinuitetu briga o građaninu. To je naš ono čemu ćemo se mi posvetiti i to je ono na čemu ćemo raditi danonoćno.
Koji su to, gospodine Stjepoviću, prema vašem mišljenju, neiskorišćeni potencijali grada Podgorice?
To je građanin, posebno mladi ljudi.
Citiranje, ali i karikiranje Stjepovićevih izjava na društvenim mrežama intenzivno je počelo nakon prvog šireg intervjua, u kojem je rekao da će se gradske opštine Tuzi i Golubovci razvijati kao Paris Saint-Germain.
Dakle, oni će dobiti sve ono što danas imaju građani gradske opštine na Manhattanu, Paris Saint-Germainu i tako dalje. Znači, u Londonu, Parizu i u svim rusim gradima.
U posljednjem intervju Stjepović je objasnio da je mislio na dio grada Saint-Germain u predgrađu Pariza, ali i dodao da mu ne smeta popularnost koju imaju njegove jezičke akrobacije.
Zaista ja sam pozitivan i volim da nasmijem ljude, da pomognem ljudima. Nije lijepo kad ste mrzovoljni, kad ste nervozni, kad se svađate. To nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Podgorica je jedan od rijetkih glavnih gradova koji nemaju ono što je za Sarajevo baš čaršija ili Iskadarlija za Beograd. Podgorička Stara Varoš čini se postoji još samo u običanjima političara i narodnim pjesmama. Pripremio Esad Krcić.
Dan u ponoć opuste ulice, zatvore se radi gućani. Tamburice zapjevaju starovarošani.
Ova stara pjesma će, ako se uskoro nešto ne uradi, ostati jedini spomenik Staroj Varoši, dijelu Podgorice u samom centru grada koje predstavlja staro jezgro, ali u nestajanju. Stara Varoš, koju čine stare kamene, još uvijek u tragovima prepoznatljive prizemljuše, umeđu vremenu su dobile spratove od cigle i omalterisane fasade. Iako se s vremena na vrijeme čuju žalopojke zbog činjenice da Stara Varoš nestaje, ovaj proces traje decenijama i čini se u nepovrat. Političari obećavaju i planiraju, ali od djela ništa. Prije neku godinu gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je rekao da je u nekoliko navrata pokušavao da dođe do plana za taj dio grada i priznao da je Stara Varoš, kakvu pamte starije generacije Podgoričana, najvećim dijelom nestala. Na tom prostoru ima 7 spomenika kulture koje treba zaštititi, ali mislim da ćemo nacrt dokumenta o Staroj Varoši imati na javnoj raspravi do juna, rekao je Mugoša prije 3 godine. Rasprave je možda bilo, ali na obnovi nije urođeno ništa. To nije prvi put. Profesorica Jelisa Vakalezić, koja kaže da je plan urađen još 70. godina, podsjeća da se čak krajem 19. vijeka govorilo na tu temu.
Šta je o tom planu napisao dr. Miljanić, vjerodostojni svjedok toga vremena, učen čovjek. Sada se pak svečano otvara nova Podgorica, Mirkova Varoš, sagrađena na desnoj obali Ribnice i lijevoj Morače. Koliko se vlada naša mučila, Staru Varoš planirala da stvori nešto evropsko, ali uzalud. Ulice nepravilne, izrešetane, dućani zbijeni, niski, mračni. Prema tome, valjalo je ili svu Varoš, i kuće, i butige, srušiti pa nanovo po planu graditi. Ili ne činiti 2 troška, već ostaviti starudiju na miru, pa dizati novu naseobinu. Vlada je naravno izabrala ovo drugo.
Italijanski arhitekt Antonio Cito kaže da je njegovo mjesto, mali gradić Matera kod Barija, prethodnih decenija bio poznat pod nadimkom sramota Italije, a da će, zahvaljujući obnovi koja se u međuvremenu desila, 2019. biti svjetska prijestolnica kulture. A Cito kaže da glavni grad ne može biti glavni grad ako je nestalo njegovo srce.
Come si può ottenere un bel risultato da un punto di vista della coinvolgimento delle persone.
Kako možemo da dobijemo jedan dobar rezultat kada govorimo o uključivanju mještana? Nije samo urbanistički plan taj koji rješava probleme. To je samo jedan od aspekata koji rješava probleme. Treba raditi mnogobrojne aktivnosti koje ciljaju ne samo na znanje o tome o našem gradu, na istorijat grada i na društvu u kojem se trenutno živi. Potrebna je jedna multidisciplinarna grupa koja bi se bavila ovom temom, koja bi trebala da stvori odnose sa lokalnim stanovništvom, direktne odnose. Ne postoje nikakav čarobnjak, nikakav političar, nikakav arhitekta koji bi mogao iz daljine da riješi ovakve probleme.
Non esiste nessun mago, nessun politico, nessun architetto che da lontano può risolvere queste problematiche.
Iako bi građani Podgorice željeli obnovu stare varoše, iskustvo govori da će sve ostati na obećanjima političara i da će staro jezgro glavnog grada ostati da postoji još samo u pjesmi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izbjegla i raseljena lica u Crnoj Gori imaju rok do kraja godine da podnesu zahtjev za regulisanje pravnog statusa. U toku je akcija vlade Crne Gore, vlade Kosova i UNHCR-a kako bi se preko mobilnih biometrijskih stanica u 8 crnogorskih gradova izbjeglima omogućilo da po ubrzanoj i olakšanoj proceduri podnesu zahtjev. Oni koji to ne učine na vrijeme rizikuju da od 1. januara naredne godine nezakonito borave u Crnoj Gori i budu deportovani. Pripremio Predrag Tomović.
Treći put od 2009. godine, kada je izmijenila zakon o strancima, država Crna Gora produžava rok izbjeglim i raseljenim osobama da podnesu zahtjev za regulisanje pravnog statusa. Tako je najnovije produženje predviđeno do 31. decembra ove godine. No i pored tih pomjeranja rokova, nije zanemariv broj onih koji do danas nijesu ni podnijeli zahtjev za dobijanje stalnog nastanjenja ili privremenog boravka, kaže Abi Crnovršanin iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Još uvijek se prema našoj procjeni u Crnoj Gori nalazi oko 2700 lica koja nisu podnijela zahtjev za regulisanje svog statusa. Od zahtjeva za stalno nastanjenje i privremeni boravak do sada je riješeno 9250, a u postupku rješavanja nalazi se još oko 1750. U crnogorsko državljanstvo primljeno je 1018 lica, a odbijeno je oko 1200 zahtjeva zbog neispunjavanja uslova i oko 100 zahtjeva se sada nalazi u postupku rješavanja.
Ovih dana na terenu se nalaze ekipe UNHCR-a i vlada Crne Gore i Kosova koje u Beranama, Ulcinju, Herceg-Novom, Nikšiću, Rožajama, Baru, Budvi i Kotoru u okviru mobilnih biometrijskih stanica pribavljaju zahtjeve od raseljenih i izbjeglih u tim gradovima. Mohandas Indumati iz UNHCR-a kaže da je to složen posao, ali da je odziv veoma dobar.
We have now recorded more than 200 names who have come forward.
Dokaz za to je da se više od 200 izbjeglica prijavilo za intervjue sa kosovskim timovima tokom ovih 5 dana, jer kada su vidjeli cjelishodnost i efikasnost ovoga što su dva ministarstva sa nama organizovala, dakle intervjue za nekih 500 osoba.
Prema zvaničnim podacima, u Crnoj Gori boravi ukupno 16.000 raseljenih i izbjeglih osoba kojima je, kako navodi Mohandas Indumati, najveći problem previsok iznos koji moraju da plate da bi pribavili dokumenta. Ona primjećuje da je, za razliku od Crne Gore, država Kosovo oslobodila aplikante plaćanja taksi.
The fees for a lot of these vulnerable family refugees in Montenegro is covered by UNHCR here.
Dakle, dok veliki dio ovih taksi u Crnoj Gori snosi UNHCR, zadovoljstvo mi je da vas zvanično obavijestim da su te takse za ove kategorije lica zaista zvanično ukinute na Kosovu.
No, u MUP-u Crne Gore kažu da više nije u pitanju veliki trošak za one koji pribavljaju dokumenta za crnogorske papire. Abid Crnovršanin.
U Crnoj Gori je to nekad iznosilo oko 380 eura. Sada smanjenjem taksa i svih drugih davanja koja su to pratila već duže vremena za dobijanje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja to iznosi oko 25 eura, a za dobijanje još i radnih dozvola i svih papira to ne prelazi 40 eura.
Prema statistici države Crne Gore, od izmjena zakona o strancima iz 2009. godine do 1. maja ove, ukupno je podneseno 13.300 zahtjeva i to oko 11.000 za stalno nastanjenje i privremeni boravak i oko 2.300 za prijem u crnogorsko državljanstvo. Iz MUP-a su još jednom upozorili sve koji su neodlučni da podnesu zahtjev da rizikuju da nakon 1. januara naredne godine nelegalno borave u Crnoj Gori i da zbog toga budu deportovani. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čujmo i aktualnosti iz svijeta. Iran je saopštio da je spreman da snabdjeva Evropu gasom. Ova vijest je novi detalj u priči o ukrajinskoj krizi i oprezu sa kojim Evropa i pored sankcija tretira ruskog predsjednika Vladimira Putina, budući da se Evropa u velikoj mjeri oslanja na ruski gas. Pripremila Biljana Jovićević.
Dobre diplomate znaju iskoristiti priliku u krizama, po svemu sudeći iranski lideri slijede to pravilo. Usred tenzija između Europske unije i Moskve oko Ukrajine, iranski energetski sektor je više puta ponovio da je Teheran spreman da snabdijeva Europu prirodnim gasom, koja trenutno uvozi 30% ovog energenta iz Rusije. Ova je ponuda Irana, koji je nakon Rusije drugi najveći rezervoar prirodnog gasa na svijetu, iznenađujuća, imajući u vidu činjenicu da i sam Teheran pod sankcijama Europske unije koji zabranjuju uvoz gasa iz Irana zbog njihovog spornog nuklearnog programa. No Iran se nada da bi ova inicijativa upravo mogla pomoći ukidanju međunarodnih sankcija sa kojima svjetske sile od juče ponovo imaju pregovore u Beču. Gončeh Tazimi, predavač na Univerzitetu za azijske i bliskoistočne studije u Londonu, SOAS, kaže da je iranski slučaj u neku ruku ojačao s ukrajinskom krizom, jer je Teheran u stanju oblikovati novu budućnost tržišta energije i pomoći Evropi u takozvanoj diversifikaciji od Rusije. Tazimi dodaje da Iran zna da je energija uvijek služila Rusiji za pogađanje sa Evropom, kojoj je gaz Ahilova peta. Uz poruku da oni imaju kapacitete za snabdijevanje, 14. maja zamjenik iranskog ministra nafte za međunarodne i trgovinske poslove Ali Majedi predložio da bi Evropa mogla uvesti iranski gas gasovodom preko Turske i da bi se nivo izvoza mogao kretati od 4 miliona kubnih metara dnevno do čak 50. Također je predložio drugu rutu gasovoda na trasi kroz Irak, Siriju i Liban i treću trasu kroz Armeniju, preko Gruzije i ispod Crnog mora. Svaki potez kojim se Teheran približava zapadu mogao bi preokrenuti trenutnu ravnotežu u nuklearnim pregovorima, a također bi bio u suprotnosti s nedavnim ruskim nastojanjima da ojačaju veze sa Iranom. Još uvijek nema odgovora zapada na ponude iranskih zvaničnika, ali ni od Rusije, koja jednako ima razloga da bude iznenađena imajući u vidu njihove dosadašnje odnose. Evropa je sa svoje strane do sada samo pregovarala sa Sjedinjenim Državama, koji su ponudili da svojim rezervama prirodnog gasa smanje zavisnost Evropske unije od Rusije, ali zato je potreban duži vremenski period. A vrijeme je i u cijeloj priči o ponudi Teherana također jedan od problema, čak i da Zapad pristane na ponudu Irana i ukine im sankcije. Stručnjaci naime kažu da se snabdijevanje prirodnim gasom iz Irana ne može organizovati tako brzo, prije svega zato što su godine sankcije nanijele ogromnu štetu njihovoj energetskoj i transportnoj infrastrukturi.
Još jedna od najvažnije vijesti. Najkasnije s jutra znaće se rezultat istrage o navodnoj kupovini izbornih glasova DPS-a, najavio Vučković. Zbog poplave i dalje traje vanredna situacija u regionu, najkritičnije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Rumunija i Poljska, zemlje najbliže ukrajinskoj krizi, pod zaštitom su NATO-a, poručio Rasmussen. Današnju emisiju realizovale su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zahvaljujemo vam na pažnji, poštovani slušaoci, i želimo prijatan dan.